Пантыфік сустрэўся сёння з удзельнікамі сеткі Ренаты, аб'яднання членаў манаскіх супольнасцяў і свецкіх вернікаў Еўропы, якія вядуць барацьбу супраць гандлю і эксплуатацыі людзей. Францішак назваў гэтай з'явы адной з адкрытых ран чалавецтва. Такія формы сучаснага рабства парушаюць Богам дадзеную годнасць асобы і ўяўляюць сабой сапраўднае злачынства супраць чалавечнасці. І тут нашмат больш, чым дагэтуль павінна быць зроблена для павышэння грамадскай свядомасці, пераадолення абыякавасці і ажыццяўлення больш эфектыўнай каардынацыі намаганняў кіраўніцтва краін, судовых сістэм, праваахоўных органаў і сацыяльных работнікаў. Пантыфік падзякаваў за часта маўклівае намаганне манаскіх супольнасцяў, асабліва жаночых кангрэгацый, па вяртанні годнасці ахвярам сучаснага рабства.